Από τις σημειώσεις μου βλέπω ότι βρισκόμεθα στο 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου και είμαι συγκεκριμένος στο μέρος εκείνο που ομιλεί για τον νόμο αφενός στην Παλιά Διαθήκη αλλά και για τις μικρές εντολές στην Καινή Διαθήκη. Στην περασμένη μας ομιλία έλεγε ότι ακούσατε ότι αιρέθη της αρχαίης σου μιχεύσης και αυτός μας είπε ότι το μάτι σας ακόμη να προσέξετε διότι μπορεί να μιχεύσετε στην καρδία σας. Απόψε βλέπω εδώ να λέγει πάλι νικούσατε ότι αιρέθη της αρχαίης ουκ επιορκήσεις αποδόσεις δε το κυρίο του όρκου σου. Εγώ δεν λέγω ημίν, μη ομώσε όλος. Μήτε το ουρανό ότι θρόνος εστί του Θεού, μήτε τη γη ότι υποπόδιον εστί των ποδών αυτού, μήτε εις Ιεροσόλυμα ότι πόλης εστί του μεγάλου βασιλέως. Μήτε εν δικεφαλή σου ομώσεις ότι ουδίνασε μίαν τρίχα λευκήν ή μέλανα ποιήσεις έστω δε ο λόγος ημών ναι ναι ου το δε περισσόν τούτον εκ του πονηρού εστίν. Σε γενικές γραμμές ομιλεί ότι πρέπει να είναι θα συνεπεί στη γλώσσα μας, δηλαδή ήταν και αυτό κάτι στην Παλιά Διαθήκη, όπως είχε πει να μην μιχεύσεις, να μην κλέψεις, έχει πει και να μην ψευδομαρτυρήσεις και μη ομώσεις όλος, να μην ορκιστείς καθόλου. Είναι βέβαια λόγια αυτά του δεκαλόγου, όπως τα λέγαμε. Έρχεται στην Καινή Διαθήκη τώρα να τα συμπληρώσει με λεπτομέρειες. Είναι παρμένα από εκεί. Έχει υπόψη του αυτά τα οποία είναι γραμμένα στο νόμο και έρχεται τώρα στην Καινή Διαθήκη και του λέγει στον καθένα να προσέξει τις λεπτομέρειες. Στην Παλιά Διαθήκη μαθαίνουμε ότι όρισε ο Θεός όρκο. Υπάρχει στην Παλιά Διαθήκη εντολή όρκου όταν πρόκειται περί αμφιβόλου τινός περιπτώσεως. Όταν ένα θέμα τίθεται εν αμφιβολία, είναι δικό σου ή δεν είναι, είναι δικό μου ή δεν είναι, τότε μπαίνει όρκος στη μέση. Ενδύεται το όρκος. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη. Εάν θα ανοίξετε την Έξοδο στο 22ο κεφάλαιο, στίχος 10-11, θα βρείτε εκεί εντολή ότι πρέπει να δίνετε όρκος για να εξακριβωθεί η αμφιβολία, να γίνει πραγματικότης. Να επισημοποιηθεί δια του όρκου δηλαδή. Τώρα βέβαια θα πει κανείς ότι μα εδώ άλλος ευχαρίστως ψεύδεται για να κερδίσει κάτι. Δεν ομιλεί για αυτούς ο Θεός. Ομιλεί για αυτούς που φοβούνται τον Θεό. Δεν ομιλεί για αυτούς που δεν φοβούνται τον Θεό. Αυτός δεν θα τιμωρηθεί από τον Θεό γιατί επιόρκησε, αλλά γιατί δεν επίστεψε. Και αν επίστευε, δεν θα επιορκούσε. Αν βρίσκε τον στην ανάγκη, θα ευορκούσε. Δεν θα ψευδορκούσε. Για αυτούς μάλιστα ο Θείος Χρυσόστομος έχει έρθει στη στιγμή να πει ή μεν πιστεύεις ότι αληθείς εστίν ο ανήρ, μη επαγάγεις του όρκου την ανάγκη. Μην τον ορκίζεις, λέει, τον άνθρωπο, αν πιστεύεις ότι ο άνθρωπος είναι φιλαλήθης. Ή δε είδας ότι ψεύδεται, αλλά αν τον ξέρεις ότι είναι ψεύτης, ότι είναι απατεών, μη αναγκάσεις επί ορκήν. Μην τον πάλι, μην τον ορκίζεις και τον αναγκάζεις να ψευδορκίσει. Καταλάβατε. Και στη μία περίπτωση λέει, μην τον ορκίζεις αν ο άνθρωπος λέει αλήθεια, αν τον ξέρεις για τίμιον, για ηθικόν, στάσου στο λόγο του. Και στην άλλη περίπτωση, αν τον ξέρεις για απατεώνα, για ψεύτη, μην τον ορκίζεις. Αυτό θα ορκιστεί, δεν του κοστίζει τίποτα να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο, όπως τα λέγαμε σήμερα. Έτσι λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Εμείς δυστυχώς είμεθα εύκολοι στους όρκους. Εδώ πιάνουμε το θέμα, διότι πάντοτε ο όρκος πηγαίνει σε εμάς στο νου μας. Όταν κανένα φορά κληθούμε σε δικαστήριο, ξέρω εγώ, να ορκιστούμε, τότε στριμωνόμαστε και ρωτούμε κανένα φορά τον πνευματικό μας τι να κάνουμε, ή κάποιον άλλον που νομίζουμε ότι μπορεί να ξέρει δύο πράγματα περισσότερα και τα τι αυτά. Ή παίρνουμε και μόνοι μας κάποια απόφαση. Αλλά ορκιζόμεθα, και μάλιστα πολλές φορές ψευδοορκιζόμεθα, διότι ο όρκος είναι η εσχάτη πλάνη. Δια του όρκου κοιτάζουμε να καλύψουμε σειρά άλλων κατεργαριών μας. Και γνωρίζετε αυτά τα πρόχειρα που λέμε εμείς στα κόκαλα των παιδιών μου, στη ζωή μου, στα μάτια μου, μα το Θεό, καταλάβατε, στην ψυχή του πατέρα μου, μα τον Άγιο και χίλια δυο άλλα. Αυτή είναι όρκη στην τελευταία ανάλυση, και είναι ψεύτικη όρκη, διότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ένας άνθρωπος που λέει την αλήθεια να κατεβάσει το Θεό κάτω, να τον φέρει ως μάρτυρα υπερασπίσεως. Αυτά όλα λέγονται γιατί έχουμε αραδιάσει σειρά ψέματα, έχουμε κάνει άλλες βρωμιές, έχουμε πει λόγια που δεν έπρεπε να έχουμε πει. Και έχουμε τώρα ξεσκεπαστεί και κοιτάζουμε με ψέματα να σκεπάσουμε τη βρωμιά μας, την πομπή μας. Δεν είμεθα ένοχοι στο Ευαγγέλιο. Δεν καλούμεθα να βάλουμε το χέρι μας επάνω και ψευδορκίσαμε φερρυπίν σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά είμαστε ψεύτες και ορκισμένοι ψεύτικα σε άλλα, τα οποία ούτε καν έχουν φτάσει ποτέ στον εξομολόγο. Έκανα ειδική ομιλία περί ψεύδους, όχι εδώ, αλλού, και ανέφερα τα λεπτομερίας αυτάς που σχεδόν όλο το ακροατήριο έμεινε ένοχο, μηδέ του ομιλούντος εξαιρουμένου, και δεν έχει φτάσει ποτέ στον εξομολόγο το θέμα αυτό και του ψεύδους και του όρκου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με εσάς και αν μπορεί αυτό το θέμα να συνδυαστεί. Δεν μπορεί απόλυτα, είναι δύο ξεχωριστά θέματα. Όμως μπορείτε αυτό το θέμα του ψεύδους γενικότερα να το προμηθευτείτε από μια κασέτα που είναι τώρα μέσα αυτές τις εξευθυντικές, να δείτε όλες τις όψεις του θέματος, για θα συλλάβετε τον εαυτό σας ένοχον, να ταυτοποιήσετε μέχρι εδώ και να προσέξετε μελλοντικώς. Δεν υπάρχει γλώσσα που να μην είναι ένοχος σε αυτές τις δυο θανάσιμες αμαρτίες. Είναι θανάσιμες αμαρτίες και το ψέμα και όρκος, και τα δύο αυτά. Υπάρχει λοιπόν, λέγω, στην Παλιά Διαθήκη νομοθετημένος όρκος, όταν επρόκειτο περί αμφιβόλου τεινός καταστάσεως, ή το υποχρεωμένος να ατεθεί όρκος στο όνομα του Θεού. Μάλιστα υπήρχε, αυτοί είχανε όρκο μεγάλων και όρκο μικρών. Τους μικρούς όρκους τους παραβαίνανε γρήγορα. Τους μεγάλους του φοβόσατε όταν έμπαινε Θεός στη μέση. Ορκιζόσαντε στη γη, ορκιζόσαν στον ήλιο, ορκιζόσαν στον ουρανό. Γι' αυτό λέει ούτε στα αεροσόλυμα, ούτε στον ήλιο, ούτε στον ουρανό, ούτε στον Θεό, σε κανέναν. Τώρα τους αποκλείει, τους κλείνει όλους έξω. Τους σφίγγει κατά κάποιον τρόπο. Διότι ήταν κάπως μπόσκο το πράγμα. Όπως ήταν ουμιχεύσεις γενικά. Όχι, δεν θα δει το μάτι σου, θα προσέξεις. Του κλείνει τις αιτίες δηλαδή για να προλάβει κατά κάποιον τρόπο τα αποτελέσματα. Αυτοί λοιπόν οι Ιουδαίοι είχαν και μεγάλους όκρους και μικρούς, εκρατούσαν τους μεγάλους φερυπίν, αλλά τους μικρούς δεν τους εκρατούσαν. Γενικά οι άνθρωποι οι οποίοι ψεύδονται είτε γνώση είτε αγνία, είτε κατόπιν προμελέτης είτε εξαπίνης καταλαμβάνονται, αμαρτάνουν σε εκείνα τα αμαρτήματα τα λεγόμενα της πτέρνης, τα οποία λέγει ο Δαβίδ. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει. Μάλιστα τα φοβείτε, τα αμαρτήματα της πτέρνης, έτσι τα λέει. Δηλαδή αμαρτήματα που τα πατάς εύκολα. Βλέπεις ένα σπιρτό που το έχει κάτω, το πατάς. Με το παπούτσι μου, το τακούνι σου, την πτέρνα σου. Δεν είναι βόμβα ατόμου, δεν είναι βόμβα, ξέρω εγώ, να σκάσει, να σε χτυπήσει. Ένα σπιρτόκουτο. Εντούτοις αυτό που δεν το πιάνει το μάτι σου, δεν είναι τίποτα. Είπες ένα λόγο, είπες ένα ψέμα, είπες ξέρω εγώ έβαλες έναν όρκο κλπ. Θα το βρεις μπροστά σου και θα σου ζητήσει λόγο ο Θεός για αυτό το θέμα. Μάλιστα υπάρχει μια προφητεία, εγώ τη βρήκα στο Ζαχαρία αυτή, στο έψιλον κεφάλαιο, η οποία λέγει το εξής. Δεν ξέρω εσείς το πολύ θα το έχετε διαβάσει, θα το έχετε βρει και εσείς αυτό. Λέγει: και είπε Κύριος προς με, τι ωράς, τι βλέπεις, του λέγει Ζαχαρία, και είπε: ωρώ δρέπανον πετώμενον. Ένα δρεπάνι μεγάλο λέει, μήκους πύχεων 20, που είναι 20 πύχες μεγάλο, και πλάτος πύχεων 10. Και είπε προς με, τούτο το δρέπανον εισελεύσετε εις τον οίκον του ομνίοντος εν το ονόματί μου επιψεύδει και καταλύσει και συντελέσει αυτόν. Έτσι έχει γράψει, έτσι έχει πει, έτσι έχει αποφανθεί. Ένα δρεπάνι της δικαιοσύνης του Θεού, 20 μέτρα μάκρος και 10 μέτρα πλάτος, θα μπει λέει σε κάθε σπίτι, κάθε ανθρώπου ο οποίος ορκίζεται ή ψεύδεται. Λέγει στο Ζαχαρία ε2. Και τούτης έχουν περάσει απαρατήρητα. Αν ήταν δυνατόν να μαζευτούν τα ψέματα τα οποία λέγονται κάθε μέρα, δεν ξέρω τι θα γινόστε. Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι μπορούμε να λέμε. Και ξέρετε ότι και ορκιζόμεθα πολλές φορές, ορκίζονται οι άνθρωποι, ορκίζεται η μητέρα, αχ δεν σε βρει το βράδυ, τι θα σου κάνω, θα σε φάψω μέχρι το βράδυ. Δεν τον φάβει πολλές ημέρες, ορκίζεται, θα τον φάψει μέχρι το βράδυ. Δεν τον φάβει το γιο ούτε την κόρη μέχρι το βράδυ. Ο Μάστορας, δεν ξέρω τι λέει για τον Μαστορόπουλο, ο Α, ο Β, ο Γ, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ορκιζόμεθα και ψευδόμεθα. Δηλαδή αυτή η γλώσσα χρησιμοποιείται κατά έναν τρόπο σαν να μην έχει γίνει να δοξολογεί τον Θεό, σαν να μην έχει γίνει να λέει τα σωστά, σαν να μην έχει γίνει να λέει τα Άγια, σαν να μην έχει γίνει να λέει τα πρέποντα, σαν να έχει να λέει κατάρες, να λέει ψέματα, να λέει χίλια δυο άλλα πράγματα. Δεν ξέρω σε ποια κατάσταση εσείς βρίσκεστε. Εδώ όμως λέγει δεν το παραδέχεται αυτό. Θέλει δηλαδή τι? Ό,τι έχεις μέσα να έχεις στα χείλη σου. Δηλαδή ο ψευδόμενος άλλα αισθάνεται και άλλα λέει, άλλα σκέφτεται, άλλα αισθάνεται, άλλα λέει. Παρουσιάζεται με ένα τρίπτυχο. Είναι ένα έκτρωμα στην πραγματικότητα ο ψευδόμενος. Γιατί εφόσον θέλει να πει άλλα, λέγει άλλα. Εφόσον σκέπτεται άλλα, να ενεργήσει για την ενεστώσα ανάγκη, λέει άλλα. Και παραπλανά ανθρώπους και δημιουργεί, δεν ξέρω τι δημιουργεί. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα στο χριστιανό, Θα πει κανείς, ποτέ, μα ποτέ δεν μπορεί ο άνθρωπος. Είναι εξαιρέσεις. Αν πρόκειται ποτέ να βοηθήσεις μια κατάσταση, να προλάβεις κάτι το χειρότερο, τότε όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και επιβάλλεται. Αλλά εμείς δεν το κάνουμε αυτό για να προλάβουμε κάτι το χειρότερο. Έρχεται κάποιος, τρέχει με ένα μαχαίρι στο χέρι, να σφάξει κάποιον μεθυσμένος. Τι θα του πεις, ότι εδώ ήρθε μέσα, άμα σε ρωτήσει που πήγε ο κερατάς και λοιπά. Τι θα του πεις, εδώ πήγε. Δεν θα του πεις ότι πήγε εδώ. Για θα κάνει φόνο. Και πώς θα τον θεραπεύσει το φόνο. Δεν προλαμβάνει και εκείνος ο φωνευτής. Αν αξίζει να φωνευτεί ακόμη, δεν του δίνει τη ευκαιρία να μετανοήσει. Τότε τι θα κάνεις, θα πεις όχι, δεν πήγε από εδώ. Προς τα εκεί μάλλον θα πήγε, γιατί εκεί είδα ένα νήσιο προς τα κάτω. Προλαμβάνεις κάτι το χειρότερο. Υπάρχει αυτό το ωραίο παράδειγμα άλλωστε του Αγίου Διονυσίου, ο οποίος είπε ψέμα να κρύψει το φωνιά του αδελφού του. Αλλά εμείς δεν τα κάνουμε, τα λέμε τα ψέματα σε αυτή την περίπτωση. Δεν ορκιζόμαστε καμιά φορά για τέτοιες περιπτώσεις, για να γλιτώσουμε μια κατάσταση χειροτέρα, να μην επιδεινωθεί μια κατάσταση, να προλάβουμε. Κάνουμε κάτι τι άλλο εμείς. Εμείς δημιουργούμε, ρίχνουμε ξύλα επάνω σε μια φωτιά που ανάφθηκε, πόσο θα πρέπει να τη σβήσουμε. Χρειάζεται μια διάκριση πότε θα το κάνεις αυτό. Αν το κάνεις σαν τον Άγιο, τότε κάνε το σαν τον Άγιο. Αλλά ο Άγιος το έκανε και άγιασε. Από εμάς δεν νομίζω να κάνει κανένα τέτοιο και να αγιάσει. Ξέρετε τι γράφεται απ' έξω? Έχετε προσέξει όσο έχετε προσυνήσει τον Άγιο, τι γράφει απ' έξω στη λάρνακά του? Το έχετε προσέξει? Εψεύστηκε για πρώτη φορά την παρθενιά του Χάνη και αγιάζει ο αναμάρτητος την ώρα που αμαρτάνει. Για πιάσετε. Πρώτη φορά είπε ψέμα στη ζωή του και έχασε την παρθενιά του. Δεν είχε πει ψέμα στη ζωή του. Γι' αυτό και τον πίστεψε το απόσπασμα, ότι ο γέρον δεν λέει ψέματα. Παρότι τον πήγαιναν κοντά, όπως πηγαίνει ο σκύλος στο λαγό, και ήξερα ότι μπήκε εκεί, αλλά τους επλάνεψε, διότι ο γέροντας δεν έλεγε ψέματα. Και εν τούτης εψεύστηκε για πρώτη φορά την παρθενιά του Χάνη, την παρθενία της αληθείας Χάνη, και αγιάζει ο αναμάρτητος την ώρα που αμαρτάνει. Η μάρτησε ψευδόμενος, αλλά αγιάζει ταυτοχρόνως όμως, διότι έκρυψε το φωνιά του αδερφού του με το ψέμα του αυτό. Αν ποτέ σας αξιώσετε, φτάστε εκεί, θυμηθείτε το να το διαβάσετε. Μεγάλο μάθημα για μας. Εμείς δεν έχουμε τέτοια. Εμείς το παραμικρό ορκιζόμεθα. Χάνω. Ακούς τον εμπορευόμενο. Χάνω που σου δίδω στα παιδιά μου, χάνω. Ορκίζεται στα παιδιά του ότι χάνει που του το δίδει και βγάνει τα διπλά. Ψέματα. Μη σας πω άλλα. Γιατί εμπόριο πάει να πει ψέμα. Καταλαβαίνετε. Εδώ λοιπόν λέγει, πρόσεχε. Μπορείς λοιπόν να συναρμολογήσεις τώρα αυτά, να καταφέρεις ό,τι σκέπτεσαι μέσα να βγει και απ' έξω. Είναι καλό, κύριε Παναγόπουλε, αυτό? Τι να πω τώρα που το έχω για πούλημα. Αν του πω δεν είναι καλό, δεν θα το πάρει αυτός. Για να του πω δεν είναι καλό τόσο, όμως κάνει για τη δουλειά σου, πάλι δεν θα το πάρει. Ή σου το δίδω στη τιμή αυτή διότι έχει αυτό το σφάλμα, πάλι δεν θα το πάρει. Πρέπει να τον γελάσω για να το πάρει. Καταλάβατε. Εσείς οι γυναίκες πάλι πρέπει να σας κόψει ο έμπορος. Μου κόψε τόσα ή του κόψα τόσα. Του κόψες τόσα και έβγαλε και τα διπλά. Γιατί εφόσον είχε υπόψη να σου πει πόσο έχει, σου είπε 10 φορές επάνω. Σου είπε ένα κάρο ψέματα, σου ορκίστηκε στα παιδιά του, τη έφυγε ικανοποιημένη. Του πες εσύ ψέματα ότι το βρήκες αλλού φθηνότερα, και είναι ψέμα αυτό, δεν το βρήκες φθηνότερα, ούτε το βρήκες πουθενά. Έτσι. Και γίνεται όλος αυτός ο φαύλος κύκλος, πού? Μέσα στους χριστιανούς. Ποιος το εξομολογήθη αυτό ποτέ? Δεν έφτασε σε εξομολόγο αυτό. Κάνας εμπορευόμενος μπορεί από πολλές φορές που το κάνει αυτό να έχει φτάσει με φόβο Θεού στον εξομολόγο και να λέει γέροντα αυτό και αυτό γίνεται εκεί. Από τους άλλους εμείς όμως τους λεγόμενους καταφερτζίδες απ' έξω ξέρω εγώ τι, κανένας δεν έφτασε να πει ότι εγώ έκανα αυτή την κομπίνα, έκανα αυτή την απάτη, είπα αυτό το ψέμα. Κανένας δεν έφτασε. Ότι δεν το δικαιούται αυτό. Και μάλιστα δεν ξέρω μήπως το έχει γράψει για να πάρει και μισθό από το Θεό. Δεν ξέρω. Εγώ τα βρίσκω από εδώ και έτσι τα σκέπτουμε. Απαγορεύεται λοιπόν τίποτα λέει να πιάσεις στο στόμα σου. Το για τον ουρανό, το για τη γη, το με τα αεροσόλυμα, τίποτα, 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 τίποτα. Θα πεις το ναι, ναι και το ου. Δίνει δηλαδή το τέλειο. Δίνει την ακρίβεια. Αν το πετύχουμε, το πετύχαμε. Αλλά εμείς δεν κάνουμε κανέναν αγώνα για να το επιτύχουμε αυτό το πράγμα. Και πολύ μάλιστα πολλές ώρες και ψευδορκούμε. Πηγαίνουμε και ψευδορκούμε. Και ψευδορκούμε και υπέρ των άλλων ή εις βάρος των άλλων πολλές φορές. Πολλοί άνθρωποι μας φτιάχνουνε μάρτυρας χωρίς να ξέρουμε εμείς τίποτα. Μας φτιάχνουνε. Κάθε μέρα μας μιλούν για κάποιο γεγονός δικό τους χωρίς να ξέρουμε εμείς ούτε πρόσωπα ούτε πράγματα. Και αύριο μας καλούν για μάρτυρες και πάμε εμείς και μαρτυράμε χωρίς να ξέρουμε ούτε πρόσωπα ούτε πράγματα. Και είμαστε φτιαχτοί μάρτυρες. Και είναι ψέματα όλα αυτά τα οποία είπαμε. Γιατί εμείς δεν είδαμε, ούτε ακούσαμε ό,τι μας είπαν αυτοί. Το ξέρετε αυτό? Και να φτάσει ποτέ σε εξομολόγηση αυτή η ψευδορκία που έχουμε κάνει. Πολλές φορές επίσης έχουμε ψευδορκήσει για να βοηθήσουμε άλλους να βγάλουν συντάξεις. Ή εμείς οι ίδιοι έχουμε ψευδορκήσει για να βγάλουμε συντάξεις. Δεν έχει φτάσει ποτέ αυτό στον εξομολόγο. Μα δεν γινόταν αλλιώς. Δεν ξέρω, να ρωτήσει τον Θεό. Μπορεί να σε έπαιρνε εκεί το βράδυ και δεν σου χρειαζόταν η σύνταξη. Ξέρω εγώ τι θα κάνει ο Θεός. Δεν έχει να την αναφέρει την περίπτωσή σου μέσα, ούτε την περίπτωσή μου. Αυτά εγώ τα λέγω για να δείξω στον εαυτό μου και σε εμάς ότι δεν είμαι καθόλου χριστιανή. Γιατί ο νόμος ο Ευαγγελικός στα τρία αυτά κεφάλαια, το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο κεφάλαιο του Ματθαίου ή του Λουκά, ξεσκονίζει το χριστιανό, το λεγόμενο χριστιανό. Εάν είναι χριστιανός ή όχι. Και γι' αυτό το συζητούμε. Και εγώ δεν είμαι ο ειδικός να τα συζητήσω αυτά. Είναι άλλοι ικανότεροι πρέπει να τα συζητήσουν αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ όσο περνάει από το χέρι μου αυτό κάνω. Θα στείλει ικανότερος ο Θεός να τα συζητήσει και να τα βρούμε πιο μπαστούνια τα πράγματα. Πάντως, αν θελήσουμε να βάλουμε τον εαυτό μας αντιμέτωπον των τριών αυτών κεφαλαίων του Ευαγγελικού λεγόμενου λόγου, δεν αντέχουμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν αντέχουμε. Είμαστε οι άνθρωποι της κομπίνας, είμαστε οι άνθρωποι του ψεύδους, είμαστε οι άνθρωποι της ευδορκίας, είμαστε οι άνθρωποι της απατεωνιάς. Με το γάντι όμορφα, όμορφα, με το γάντι. Δεν αντέχουμε στον νόμο του Θεού, δεν αντέχουμε. Σε πάση περιπτώσει, στο πιο κάτω εδάφιο, στο 38ο, συνεχίζει τη σκέψη του και λέει «Οικούσατε ότι ερέθη οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ δεν λέγω ημίν, μη αντιστήνε το πονηρό. Αλόφτης σεραπίσει επί των δεξιών σε αγώνα, στρέψον αυτό και τον άλλον. Και το θέλοντι σου κρυθήνε και τον χιτώνα σου λαβήν, άφες αυτό και το ημάτιον. Και ώστε σε αγκαρέψει μιλιονέν, είπαγε μετ' αυτού δύο. Το ετούτησε δίδου και το θέλοντι από σου δανειστήσεσε, μη αποστραφείς. Στην Παλιά Διαθήκη, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει, οι άνθρωποι ελάμβαναν το δίκαιο με το χέρι τους. Είχαμε οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Έτσι είχαμε στην Παλιά Διαθήκη. Αν θα διαβάσεις την Έξοδο στο 21ο κεφάλαιο, έδινε το δικαίωμα αυτό. Σου έβγαζε φερρυπίν το μάτι, θα έβγαζες μάτι. Σου έβγαζε το δόντι, θα λαβγάλεις δόντι. Και ούτω καθεξής. Εδώ τώρα τα πράγματα τα αλλάζει. Τα μετατρέπει τα πράγματα εδώ. Και εδώ τα βάζει τα πράγματα σε αγάπη. Να υποφέρουμε το αδίκημα. Εκεί δεν εδέχεται να το υποφέρει το αδίκημα. Να πάρει το δίκαιο με το χέρι του, έλεγε εκεί στην Παλιά Διαθήκη. Εδώ λέει να το υποφέρει το αδίκημα. Να αποφεύγουμε την αντεκδίκηση και την αυτοδικία. Εάν θέλουμε βέβαια να είμεθα άξιοι μαθητέ του. Διότι ο Χριστός είναι το μοντέλο. Με βάση το Χριστό θα κόπτονται οι χριστιανοί. Εμείς θα φτιάξουμε ένα άλλο είδος χριστιανών. Ο Χριστός είναι ο πρωτότοκος. Αν το δέντρο είναι καλό, σωστό, πρέπει ταυτόχρονα και η καρπή να είναι η ανάλογη. Δεν μπορεί ο Χριστός τώρα να έχει τις α ιδιότητες και εμείς να έχουμε τις β, ή να μην έχουμε τίποτα εν σχέση με αυτά που έχει ο Χριστός. Γι' αυτό παραθέτει στη συνέχεια εδώ μια σειρά. Λέγει λοιπόν, να μην αντασταθείς, λέει, στον πονηρόν, στον κακόν άνθρωπο, δεν λέει στον σατανά. Μη αντιστήνε, λέγω εμείν, μη αντιστήνε το πονηρό. Δηλαδή, όταν βρεθείς αντιμέτωπος με έναν διεστραμμένον άνθρωπο, με έναν κακόν άνθρωπο, μην αποδώσεις τα ίδια. Πολλές φορές δεν βγάζει ωφέλεια. Περισσότερη ωφέλεια μπορεί να προκύψει αν έχεις τη δύναμη, αν έχεις την ανεκτικότητα να κρατήσεις, να υπομείνεις, έστω κι αν προσβληθείς, έστω κι αν ζημιωθείς, παρά να πάρεις δίθε με το χέρι στο δίκιο. Σου έδωσε ένα σκαμπίλι, να του δώσεις ένα ή να του δώσεις δύο, εάν είσαι δυνατότερος. Αυτό δεν βγάζει τίποτα. Μπορεί και αυτός να βγάλει ένα σουγιά έπειτα και εσύ ένα πιστόλι και να έχουμε έναν, δύο ή τραυματίες ή φωνευμένους. Δεν βγήκε τίποτα από αυτό. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λέγουν και το ακούνε πολύ και το πιπιλίζουν ότι έχω αξιοπρέπεια και ο χριστιανισμός είναι κατεξοχήν αξιοπρέπεια. Να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω μερικώς. Ο χριστιανισμός δεν είναι αξιοπρέπεια όπως το λένε οι άνθρωποι και όπως τον φαντάζονται. Ο χριστιανισμός είναι χριστιανοπρέπεια. Και όταν δια την λεγόμενη αξιοπρέπεια πρόκειται να χάσω την χριστιανοπρέπεια, ας μου λείπει αυτή η αξιοπρέπεια. Βέβαια είναι δύσκολο στον καθέναν αυτό να το ανεχθεί. Αυτό προϋποθέτει καλλιεργημένον άνθρωπο. Εις βάθος άνθρωπο καλλιεργημένο. Εκλήθη ο Άγιος Σπυρίδων στα Ανάκτορα και πήγε στα Ανάκτορα και αντί να τον υποδεχτούνε, τον εσκαμπύλησε ο στρατιώτης ο φρουρός, ο οποίος βρισκόταν στην πόρτα, παρότι του είπε την ιδιότητά του. Γιατί? Διότι η περιβολή του δεν του περιποιεί το τιμήν του φρουρού. Και χωρίς να εκνευριστεί, χωρίς, γυρίζει το πρόσωπό του και το άλλο του μάγουλο ο γέροντας, να τον χτυπήσει και από εκεί κατά την εντολή του Κυρίου. Και όταν εγύρισε και τη δεξιά, του έπεσε το όπλο από το χέρι του στρατιώτη. Καταλάβατε? Όταν ο Άγιος Νεκτάριος, που εορτάζει την άλλη εβδομάδα, εσηκοφαντήτο και καθυβρίζετο από την εισαγγελική αρχή, από την στρατιωτική αρχή και από τους άλλους παράγοντας του τόπου εκεί, και τον είχαν απομονώσει μέσα στην αίθουσα μόνον και άκουγε, δεν ξέρω τι άκουγε, τις λέξεις ότι τα παιδιά από τις παρανόμους σχέσεις τα είχε πετάξει μέσα στο πηγάδι εκεί. Αυτός ατάραχος σιωπούσε που μπορούσε να τους κεραυνοβολήσει, και εντούτοις δεν απαντούσε. Εστράφησε μια στιγμή μόνον και κοίταξε πάνω τον Κύριο που ήταν κρεμασμένος, και τότε ένας-ένας με τη σειρά του πήγαν, του βάλανε μετάνια και τον άφησαν και έφυγαν. Και ρώτησε τότε η μικρή, η Νεκταρία, η οποία έβλεπε από μια γωνία, και του λέει: «Σεβασμιότατε, πώς τα άνθεξες αυτά τα λόγια? Πώς άνθεξες, σεβασμιότατε, αυτούς τους χαρακτηρισμούς?» Και πάει και πέσει γονατιστό στα πόδια του, αυτό μικρό ήταν, αλλά άκουγε από εκεί πέρα από τη γωνία. Και λέει αυτός, πώς άκουγε, λέει. Τι είπε, λέει, αυτός, παιδί μου, όταν κατηγορείται, τι είπε? Αλλά πού? Ποιος μιμείται από μας το Χριστό? Είμεθα χριστιανοί, ναι ή όχι? Πείτε μου, ποιος μιμείται από μας το Χριστό σε αυτές τις περιπτώσεις ή σε όποια περίπτωση του τύχει, γιατί έχει όλες τις όψεις που μπορείς ανά πάσα στιγμή να τον πάρεις, να τον φέρεις μπροστά, να τον μιμηθείς. Πώς πολιτεύτηκε? Παρότι αναφέρει ο Πέτρος, υπογραμμών ή πολυμπάνων τη σύγχνεση αυτού περιπατήσουμε. Ερωτηθείς ένας γέρον, πώς μένει ατάραχος σε τέτοιες καταστάσεις, που θα βγάλεις όχι ένα πιστόλι, 100, πώς μένει ατάραχος? Πάλιν ατάραχοσον απήντησε: «Κάμνον καλήν χρήσιν των οφθαλμών μου». Και πάλιν του λέει: «Δεν σε καταλαβαίνω». Και πάλιν του λέει: «Να σου ερμηνεύσω. Βλέπω», λέει, «τον ουρανόν, βλέπω την γη και βλέπω και Πέριξ». Και πάλι του λέει: «Δεν σε καταλαβαίνω». Και πάλι του λέει: «Να σου ερμηνεύσω. Βλέπω για πού προορίζομαι και γνωρίζω ότι εάν κάνω αυτό που μου υποδεικνύει το εγώ και η λεγόμενη αξιοπρέπεια, δεν θα φτάσω ποτέ εκεί, και κατά συνέπεια δεν το κάνω. Βλέπω επίσης προς τα κάτω και βλέπω ότι είμαι από χώμα, και σαν χώμα που είμαι, τι είναι αυτό που με θίγει, τι είναι αυτό που με πειράζει, αν το πιστεύω ότι είμαι από χώμα? Και έπειτα βλέπω και γύρω μου ότι υπάρχουν και χειρότερα, και αυτά όλα με παρηγορούν, και έχω την αταραξία αυτήν. Ναι, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος, όταν έρθει ο άλλος σου τραβήξει ένα σκαμπίλι, και να μην φταίει, να φταίει τουλάχιστον, θα πεις ξέρω εγώ τι, αλλά να μην φταίει, και να σε σκαμπυλήσει και ενώπιον άλλων αυτό δεν τόσο καταπίνεται εύκολα. Και βέβαια, αν είσαι, πω να πω, λίγο πιασούμενος και τον φέρνεις βόλτα, ενθαρρύνεσαι πιο πολύ να του δώσεις τα ίσια, αν όχι παραπάνω. Αν βέβαια εκφύσεως είσαι μικρός στο δέμα και λοιπά, είσαι αναγκασμένος να αναδιπλωθείς, γιατί ίσως φασιάλες και ο φόβος σε αναγκάζει να μείνεις μετριάζον, άλλο το ένα άλλο το άλλο. Αν όμως φιλοσοφήσεις ότι όλα αυτά τα γνώριζε ο Χριστός πριν γίνουν, αμέσως παρηγορείς. Και πως το επέτρεψε να γίνουν? Διότι σου χρειαζόταν. Αλλά εμείς ποτέ δεν σκεφτήκαμε, το Χριστό τον έχουμε πάντοτε έξω, τον έχουμε αφήσει το προσυνητάρι στο σπίτι. Έξω είμαστε εμείς. Δεν το πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι μαζί μας, ότι ο Χριστός ξέρει τι θα μας συμβεί. Και εφόσον κάνουμε το σταυρό μας το πρωί, είπαμε: Κύριε βοήθημη, έλα μαζί μου και σήμερα. Ό,τι μου συμβεί είναι ευλογημένο, έστω κι αν είναι ανάποδο, έστω κι αν εξευτελιστώ, είναι προς το συμφέρον μου και δεν ξέρω τι μου θεραπεύει εκεί την ώρα, τι πληγές μου φτιάχνει, τι βερεσέρια μου εξοπλεί. Διότι εμείς θέλουμε με τον τρόπο το δικό μας να γιάσουμε. Όχι αγαπητοί, δεν θα αγωνιστούμε εκεί που θέλουμε εμείς, αλλά εκεί που θέλει αυτό. Εμείς έχουμε πολλά στραβά απάνω μας. Θα αγωνιστούμε εκεί που θέλει αυτό, με αυτόν τον τρόπο του εξευτελισμού, να με σκαμπυλήσει ο άλλος εκεί έξω. Με αυτόν θέλει να με ταπεινώσει, με αυτόν θέλει να μου εξοπλίσει. Δεν ξέρω τι έχω εγώ φτιάξει και τι κάνω. Εγώ θέλω με έναν δικό μου τρόπο να ικανοποιήσω δίθεν τον Θεό και να βρεθώ στα μάτια του Θεού. Όχι, ο Θεός θέλει αυτόν τον τρόπο. Δεν ταιριάζει με τη λογική τη δικιά μου? Και εντούτοις, για σκεφτείτε το. Μεγάλη εδώ η ευαγγελική υπόθεση αυτή. Σου λέει να γυρίσεις το άλλο πρόσωπό σου, μην αντιστοιχεί στον πονηρό. Πώς θα το γυρίσω? Άνθρωπος είμαι. Να πάψεις να είσαι άνθρωπος, να γίνεις χριστιανός. Και ο χριστιανός δεν είναι άνθρωπος? Όχι, δεν είναι άνθρωπος ο χριστιανός. Ο χριστιανός είναι υπεράνθρωπος. Άλλο άνθρωπος, άλλο χριστιανός. Άλλο καλός άνθρωπος, άλλο χριστιανός. Ο χριστιανός είναι υπεράνθρωπος. Ο χριστιανός δεν έχει αίμα μέσα στις φλέβες του, έχει νερό μέσα στις φλέβες του ο χριστιανός. Δεν ανάβει ποτέ, δεν νευρώνεται ποτέ, δεν θυμώνει ποτέ. Όλα τα βλέπει ίσωμα. Γνωρίζει ότι τα γνωρίζει. Και όταν εγώ γνωρίζω ότι τα γνωρίζει, παρηγορούμε. Δεν τα ήξερε αυτός? Πώς δεν τα ήξερε? Για να τα επιτρέψει, αυτό ήταν το συμφέρον. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Από εκεί ξεκινάει ο τρόπος της σωτηρίας του ανθρώπου. Σε αυτό λοιπόν εδώ το γρανάζι σκοντάφτουμε όλοι. Θηρία γινόμεθα. Μπαίνετε σε χριστιανικά σπίτια και ακούτε οι πόρτες και αστράφτουνε από τα χτυπήματα. Ακούτε οι φωνές και λέτε: τι γίνεται εδώ, σε χριστιανικό σπίτι είμαι εδώ? Ναι, είσαι χριστιανικό σπίτι, λεγόμενο. Όχι στην πραγματικότητα όμως. Δεν είσαι σε χριστιανικό σπίτι. Μη αντιστήνε, λέει, το πονηρό, αλλά ως τη σεραπήσει τη δεξιά σου σε αγώνα, στρέψον αυτό και την άλλη. Ορίστε. Κάποτε μια κυρία είχε χτυπήσει τον άντρα της με ένα σανίδι στο κεφάλι. Πάντον το χτυπούσε αυτή. Και του το είχε ανοίξει το κεφάλι και το είχε δεμένο. Αυτός ο άνθρωπος εξομολογείτος, έναν ιερέα. Ένας άλλος Επήγε στον ιερέα και του λέγει, ο τάδε εξομολογείται σε εσάς? Λέει ναι. Τον έχετε ρωτήσει ποτέ, λέει, για τη ζωή στο σπίτι του? Δεν θυμάμαι. Για ρωτήσετε, λέει, αν τον παρηγορήσετε τον άνθρωπο, λέει, γιατί δεν περνάει καλά. Γιατί, λέει, τι του συμβαίνει, τι ξέρεις εσύ? Με τη γυναίκα του, λέει, δεν τα πάει καλά. Τη γυναίκα του, λέει, τον χτυπάει. Και τώρα μάλιστα του έχει ανοίξει το κεφάλι και το έχει δεμένο το κεφάλι του. Εάν θα έρθει τώρα, καταφτάσει εδώ, γιατί δεν βλέπω να το λύσει σε πολύ λίγο καιρό, θα το δείτε κι εσείς δεμένο. Θυμηθείτε το, πείτε του δύο λόγια. Πράγματι αυτός, διότι συνεχώς κοινωνούσε και συνεχώς εξομολογείται, αγωνίζεται ο άνθρωπος, επήγε κατά αυτάς για να εξομολογηθεί. Και τον είδε ο ιερέας με δεμένο το κεφάλι και θυμήθηκε τα λόγια του αλουνού. Δεν τον ερώτησε γιατί έχει δεμένο το κεφάλι. Μόνο του είπε σε πλάγιο τέταρτο, δεν σε ρώτησα, λέει, καμιά φορά, έχεις, λέει, οικογένεια? Λέει, έχω. Έχεις παιδιά? Έχω. Πολλά? Έχω τρία. Σύζυγος? Ναι, και η σύζυγος. Ομονοείται, λέει, με τη σύζυγο, ομονοείται? Λέει, άκουσε, πάτερ μου, λέει, δεν ήρθα, λέει, να εξομολογηθώ δια την σύζυγο, ούτε για τα παιδιά. Ήρθα να εξομολογηθώ για τις αμαρτίες τις δικές μου. Σε παρακαλώ, στάσου στην εξομολόγηση τη δικιά μου. Γιατί αν εγώ εξομολογηθώ τις αμαρτίες αυτών, πρέπει να διαβάσεις, λέει, συγχωρητική ευχή για αυτές, λέει. Γιατί εμείς αυτό κάνουμε πολλές φορές. Πάμε και εξομολογιόμαστε τι κάνει ο άντρας μας, τι κάνει η γυναίκα μας, τι κάνει το παιδί μας. Και ωραία έκαμε ένας ιερεύς κάποτε. Κάποια πήγε και κατηγορούσε τον άντρα της. Και διάβασε ο πάτερ και λέει, συγχωρητική ευχή του δούλου Θεού Γεωργίου. Όχι, λέει, Κατίνα με λένε. Μα τι, λέει, για το Γιώργη, λέει, εξομολογήθηκε, λέει. Δεν εξομολογήθηκε, λέει, για την Κατίνα. Δεν είπε τίποτα δικό σου. Εσύ για τα άντρα σου είπε. Ο άντρα σου, λοιπόν, θα συγχωρεθεί, λέει. Καταλάβατε. Πού ανεξικακία αυτή? Δεν υπάρχει. Αυτά τα γνωρίσματα του πραγματικού χριστιανού. Όταν φύγεται το εγώ σου, όταν φύγεται το συμφέρον σου, όταν φύγεται η λεγόμενη αξιοπρέπειά σου, αυτού του ψεύτη του διεφθαρμένου κόσμου. Αξιοπρέπει, λέει, ο κύριος τάδε, διότι φοράει γραβάτα. Πού σε την έχει και τι έχει από κάτω από αυτή τη γραβάτα? Και ο άλλος, ο τίμιος, ο ηθικός που δεν έχει γραβάτα, αυτό δεν είναι τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει και λέγει, στο δε θέλοντα να κρυθεί, ναι, και το χιτό να λαβεί, να πω, άφεσε αυτό και το ημάτιον. Σκληρό αυτό. Χιτόν είναι αυτό που φοράμε από μέσα και ημάτιον αυτό που βάζουμε απ' έξω. Αν ένας, λέει, έρθει να σου πάρει, λέει, το από μέσα, δώσ' του, λέει, και το απ' έξω. Δώσ' τα και τα δύο. Να αποφύγεις. Να μην φτάσει σε δικαστήριο. Να μην αρχίσεις όρκους. Να μην αρχίσεις τέτοια πράγματα. Προτίμησε να ζημιωθείς. Έτσι λέγει. Μα να το κάνω, θα πει ο άλλος. Αν μπορείς, εγώ σου λέω να το κάνεις. Αλλά δεν μπορείς και δεν θα το κάνεις. Αυτά είναι των τελείων που λέει εδώ. Είναι των τελείων. Δεν είναι ημών. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τηλεφωνήσει στο δικηγόρο εδώ μεταξύ. Είμαστε έτοιμοι εμείς. Και το ξέρουμε προκαταβολικό. Ξέρουμε ότι πολλές φορές, ωστόσο να βγει μια απόφαση, τα έχει φάει το δικαστήριο εκείνα τα οποία πρόκειται να πάρουμε εμείς. Και έχει βγει και μας μένει η κακία, η ψευδορκία, τους ανθρώπους που κουβαλήσαμε να ορκιστούν και το να μην ξαναμιλήσουμε με εκείνον ποτέ. Αυτό θα μας μείνει εμάς. Να κερδίσουμε τίποτα δεν πρόκειται να κερδίσουμε. Και έχει βγει από το λαό ότι ένας κακός συμβιβασμός είναι καλύτερος, λέει, από μια καλή δίκη. Ένας κακός συμβιβασμός, να ζημιωθείς δηλαδή, συμφέρει να συμβιβαστείς και να ζημιωθείς παρά να κερδίσεις τη δίκη και να κάνεις τη δίκη. Είναι καλύτερα, γιατί με τον συμβιβασμό θα μείνει και η αγάπη. Θα μπορεί να πεις την καλημέρα αύριο, θα μπορεί να πανακοινωνήσεις. Φόσον εάν κάνεις δίκη και δικάσεις ή δικαστείς, θα κοπεί η καλημέρα. Δεν έχει ένα Άγιο Ποτήριο. Αν είσαι χριστιανός, πραγματικό. Δεν λέμε για τον κόσμο τι κάνει. Λέμε για τον πραγματικό χριστιανό. Αλλά μπορείς εδώ, προτίμησε, θέλεις τίποτα άλλο να σου δώσω. Πάρε και αυτό. Υπάρχει ένα ωραίο στο γεροντικό στην περίπτωση αυτή. Δεν ξέρω αν το διαβάζετε ποτέ το γεροντικό. Πήγανε κάτι ληστέ κάποια μέρα σε μια καλύβα ενός γέροντος. Ο γέροντας δεν ήταν εκεί πέρα. Τα μαζέψανε λοιπόν όλα εκεί και την ώρα που πήγαινε αυτός, που ο γέροντας, αυτοί έφευγαν. Όσον έφευγαν τον είδανε και γελάσανε αυτοί. Στο καλό λέει παιδιά, ο Θεός μαζί σας. Όταν πήγε μέσα όμως, είδε πίσω από την πόρτα ένα σακουλάκι, μικρό, το οποίο δεν το είχαν πάρει. Το παίρνει λοιπόν και τρέχοντας, του λέει εσύ. Αυτό λέει το ξεχάσετε λέει, δεν το πήρε, δεν το είδετε λέει. Πάστε το λέει και αυτό. Όταν είδαν λέει, γυρίσαν πίσω και του τάθησαν και τα υπόλοιπα. Το πιάνουμε αυτό? Δεν τα πιάνουμε εμείς αυτά. Αν παραδεχθούμε ότι θα έρθει ένας τώρα εμένα να με σκαμπυλήσει, έτσι, και εγώ έχω τη δύναμη να γυρίσω και την άλλη πλευρά, να με σκαμπυλήσει την άλλη, τι λέτε, θα μου το δώσει δεύτερη? Εγώ λέω δεν θα μου τη δώσει. Εγώ λέω δεν θα μου τη δώσει και θα μου ζητήσει και συγγνώμη εκ των υστέρων. Αν έρθει ένας και με φτύσει αυτή την ώρα, και εγώ βγάλω το μαντίλι μου και καθαριστώ και συνεχίσω την ομιλία μου και του πω και ευχαριστώ, τι λες, αυτό δεν θα έρθει να μου ζητήσει συγγνώμη έπειτα? Και αν δεν μου το ζητήσει τώρα από εγώ, θα έρθει έπειτα, θα μου τηλεφωνήσει, θα έρθει το μαγαζί στο σπίτι να με βρει, να μου ζητήσει συγγνώμη. Δεν έχει κάνει λάθη ο Χριστός, αγαπητοί μου. Θα έχει πει σωστά. Είμαστε πονηροί εμείς ακόμη. Δεν έχουμε εμείς χριστιανικό μέσα μας. Δεν κοινωνούμε. Και εφόσον δεν κοινωνούμε, δεν έχουμε σπλάχνα μέσα μας ικτυρμών. Δεν έχουμε Χριστότητα Χριστού. Χριστός είναι αυτός που αλλάζει την φύση του ανθρώπου και τον κάνει στα μέτρα του Ευαγγελίου. Δεν έχει πει ψέματα. Όλα αυτά που έχει πει είναι κατορθωτά. Και υπάρχουν σπάνια βέβαια, διότι σπάνιοι ήσαν εκείνοι οι οποίοι αγωνίστησαν. Και εσείς θα έχετε κάποιες επιτυχίες επάνω σε αυτά τα πράγματα. Όπου εταπεινωθήκατε, όπου ευαστήξατε υπομονή, όπου δεν εσπεύσατε, όπου βάλατε την προσευχή μπροστά και τη μακροθυμία και δεν πήρετε με το χέρι σας ή με το δικαστήριο κτλ. Κτλ. Επιτύχατε. Και αν δεν επιτύχατε υλικά, τουλάχιστον έχετε τη συνειδησία σας αναπαυμένη. Λέτε μια καλή μέρα, δεν δυσκολεύεστε να πάτε να κοινωνήσετε, αδιαφόρος αν ο άλλος δεν ήθελε να προχωρήσει ακόμη. Έτερον εκάτερον, αυτό είναι θέμα δικό του, του αλουνού. Από την πλευρά σας όμως, διότι η εντολή είναι το αφημόν, αυτό που περνάει από το χέρι μου, ειρνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων. Και η εντολή είναι να νικάς με το αγαθό το κακό. Νίκα εν το αγαθό το κακό. Θυμούμαι, είναι μακαρίτη, ένα πνευματικό Ρώσο που είχα, ήταν στους Αγίους Αναργύρους, πατήρ Ευθύμιος, και μου έλεγε, Δημητρό, όταν σου ρίχνουνε καρύδι, εσύ θα ρίχνεις σίκο, πρόσεχε. Έτσι θα μιλούσε. Ποτέ δεν θα ρίχνεις καρύδι, Δημητρό, αυτό που σου λέγω. Όταν σου ρίχνουνε καρύδι, λόγο, να μην απαντάς εσύ με τον ίδιο τόνο, εσύ θα ρίχνεις σίκο. Αν ρίξεις καρύδι, θα ακούγεται, θα γίνεται φασαρία. Αν ρίξεις σίκο, δεν θα ακούγεται. Μεγάλο μάθημα αυτό. Αλλά πού να τα βρεις τα σίκα? Πρέπει να είσαι καλαματιανός. Πού να τα βρεις τα σίκα? Πού να βρω εγώ σίκα τότε που μου τα έλεγε αυτός? Πέρα βρέχει στην Ανατολή βροντά, η πατερευθύμη, έλεγα εγώ. Και εντούτοις τα βλέπω εκ των υστέρων ότι είχε δίκιο ο πατήρ Ευθύμιος. Πολύ σωστά μου τα έλεγε. Και ως της λέγει, σε αγκαρεύσει μίλιον εν, είπαγε με ταυτού δύο. Αν σε αγκαρεύσει. Αγκαρία είναι περσική λέξη. Δηλαδή, εάν σε εκβιάσει, αν σε αναγκάσει, αν σε πάρει με το ζόρι, παραδείγματα φέρει, να σε πάει με το ζόρι σε ένα μίλιο, εσύ να πας δύο, λέει. Πώς θέλει να πάμε και παραπέρα, να πάμε και παρακάτω. Θέλεις ακόμη. Τον αφοπλίζεις με την καλοσύνη σου των άλλων. Άλλωστε το ξέρετε αυτό το πράγμα από τις συναναστροφές μας. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν καλή καρδιά και καλή γλώσσα έχουν αγαθότερα αποτελέσματα από μας που είμεθα οξύθυμοι, που είμεθα αβιαστικοί στις σκέψεις μας, στις ενεργές μας. Και έχετε εκείνο που λέγεται ότι η γλώσσα, λέγει η μαλακιά, βυζένει από 10 μαστούς, εφόσον η σκληρή ούτε από το δικό της. Αλλά δεν φταίει η γλώσσα βέβαια, φταίει αυτός που είναι μέσα, ο οποίος διευθύνει τη γλώσσα. Είναι ο εσωτερικός λεγόμενος άνθρωπος, ο οποίος θέλει τροποποίηση. Όταν λοιπόν λέει σε αγκαρεύσουνε να πας ένα μίλι, εσύ λέει να πας μαζί τους δύο. Και έχει και ένα στο τέλος και κλείνει. Και από τον θέλοντα από σου δανειστήσεστε μη αποστραφείς. Δηλαδή εάν μπορείς να τον δανείσεις, να μη αποστραφείς, να του παραβρεθείς δηλαδή στην ανάγκη του. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι για τον α ή β λόγο, όταν παρότι μπορούνε κάποιον να τον ανακουφίσουν σε μια του ανάγκη, δεν το κάνουνε. Γιατί υπήρξε κάποτε εχθρός τους, γιατί τους είπε κάτι κάποτε. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Αυτή την κακία δεν τη θέλει ο Θεός. Μάλιστα τον εχθρό σου αν μπορέσεις να τον εξυπηρετήσεις, τότε πιο πολύ υποχρεώνεις το Θεό. Σου το βλέπει για καλύτερο αυτό το πράγμα. Διότι το να εξυπηρετήσεις το φίλο σου που αύριο θα σε εξυπηρετήσει κι αυτός, το κάνεις από μια δοσοληψία συμφεροντολογική. Αν όμως δώσεις, βοηθήσεις έναν εχθρό σου, έναν που τέλος πάντων επιφανειακά μόνο σου λέει μια καλημέρα, ίσως μέσα του να μην έχει τα αισθήματα που έχει κάποιος άλλος που τρώτε μαζί, που πίνετε μαζί, που γλεντάτε μαζί, και σε εκείνον του βρεθεί στην ανάγκη του, γιατί πολλοί άνθρωποι βρισκόμαστε σε δύσκολες στιγμές πολλές φορές, αυτό λέει πρέπει να το κάνεις. Ο Θεός το λογαριάζει πιο πολύ. Και τι γίνεται τώρα? Για εκείνον ισχύει εκείνο που λέγει στο 12ο κεφάλαιο, όσο ενθυμούμε, ο Παύλος του Ρωμαίους. Άνθρακας, λέει, πυρός επισορεύσεις επί την κεφαλήν αυτού. Τι γίνεται όταν βάλεις ένα δίσκο με κάρβουνα στο κεφάλι σου? Τι γίνεται? Κοκκινίζεις, δεν κοκκινίζεις? Έτσι θα κοκκινήσει και αυτός. Θα πει κοίταξε πως εγώ συμπεριεφέρθηκα σε αυτόν και πως αυτός συμπεριεφέρθηκε σε μένα. Θα μπορούσε να μου πει δεν έχω. Θα μπορούσε να μου πει κάτι τι άλλο, δεν ξέρω, μια δικαιολογία που υπάρχουν χίλιες δικαιολογίες. Και εντούτοις μου έδωσε. Βλέπεις εγώ τι παλιά άνθρωπος ήμουνα. Και αυτό ότι εσύ το κακό το δικό του, το σκληρό το δικό του, το ενίκησες με καλό, αυτό τον άνθρωπο τον κάνεις να ντρέπεται πάντοτε μπροστά σου. Να κοκκινίζει άνθρακας πυρός, επισορεύσε την κεφαλήν αυτού, όταν εν το αγαθόν νικήσεις το κακό. Γιατί αυτός είναι ο συλλογισμός του Παύλου εκεί στους Ρωμαίους στο 10ο κεφάλαιο. Δεν ξέρω τώρα πως μέχρι εδώ τα πάμε. Πάντως τα βρήκαμε λίγο δύσκολα τα πράγματα απόψε. Διότι είμαι θα ένοχη. Εγώ ομολογώ, τα λέγω, και κάθε φορά που τα λέγω καίγουμε. Διότι βλέπω ότι δεν είμαι συνεπής σε αυτά τα οποία λέγω. Είμαι υποχρεωμένος όμως να τα πω. Διότι κάποιος από εσάς ή κάποιος από αυτούς που ακούνε τις κασέτες τα πέρατα της Οικουμένης να μπορεί να τα κάνει. Γιατί να τον σταματήσω τον άνθρωπο και γιατί να τον δυσκολέψω να το κάνει αυτός? και να προσευχηθεί και για μας, να το κάνουμε και εμείς. Από μας εξαρτάται. Και όταν εμείς θελήσουμε και ξεκινήσουμε, όλα θα γίνουν. Ο Χριστός είναι έτοιμος. Ένα μόνο θέλω εν κατακλείδη να σας πω, ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι παραμύθι. Το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια, είναι πραγματικότης, δεν είναι θεωρία, γίνεται πράξη, και αν ο άνθρωπος θελήσει, αυτός που το έγραψε ο Χριστός ο ίδιος, αυτός δίνει τη δύναμη στον άνθρωπο να γίνει πραγματικότης. Σας το εύχομαι, διότι έξω από αυτό δεν μπορεί να γίνει καμία επιτυχία για τη Βασιλεία των Ουρανών.